Pirms nedēļas notikušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās Vācijas sociāldemokrātija ierindojās trešajā vietā pēc saviem valdošās koalīcijas partneriem Kristīgajiem demokrātiem un opozīcijā esošajiem zaļajiem. Tāpat partija ieguva tikai 24% balsu Brēmenes federālās zemes vēlēšanās, demonstrējot vājāko sniegumu kopš 1946. Gada. Politikas analītiķi atzinuši, ka Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti apdraud Vācijas valdošās koalīcijas pastāvēšanu. Tieši vēlēšanu rezultāti varētu būt viens no iemesliem sociāldemokrātiskās partijas līderes Andrejā Nālesas šodien izplatītajam paziņojumam. Nālesa norādījusi, ka atkāpsies no partijas priekšsēdētājas un partijas Bundestāga frakcijas vadītājas amata. Partijas līderes amatu Nālese atstās pirmdien, bet Bundestāga frakcijas vadītājas amatu otrdien. Nālesas izplatītajā paziņojumā teikts, ka šādu lēmumu viņa pieņēmusi, jo viņai partijā vairs nav nepieciešama atbalsta pienākumu veikšanai. Saistībā ar Nālesas atkāpšanos vakarā ar paziņojumu klajā nāks arī Vācijas kanclere Angela Merkele. Sociāldemokrātisko partiju Nālese vadīja kopš pagājušā gada februāra, bet pirms diviem gadiem uzņēmās Bundestāga frakcijas vadītājas amatu. Viņa bija pirmā sieviete, kas vadījusi Sociāldemokrātu partiju, kas ir vecākā partija Vācijas parlamentā. Viņas paziņojums tiek uztverts kā pārsteigums, un viņa šķietami pamet ne tikai partijas līderes un Bundestāga frakcijas vadītājas amatu, bet aizies no politikas pavisam. Daži vācu mediji ziņo, ka Nālese plāno atstāt savu krēslu Bundestāgā, lai gan vēl nav zināms, kad tieši tas varētu notikt. Pagaidām arī nav zināms tas, kurš varētu būt viņas pēctecis. Tas, kāda persona atradīsies šajā amatā, var izrādīties izšķiroši kanclerei Angelai Merkelei, kuras konservatīvā Kristīgo demokrātu savienība vada Vācijas valdību koalīcijā ar sociāldemokrātiem. Ja sociāldemokrātu iekšējā cīņā uzvarēs partijas kreisais spārns, partija varētu pamest valdošo koalīciju, un tad varētu tikt rīkotas Bundestāga pirmstermiņa vēlēšanas. Laikraksts Bildam Sontag raksta, ka Nāleses aizvietošanai esot gatavs bijušais sociāldemokrātu līderis Mārtiņš Šulcs. Savukārt sabiedriskās domas aptaujās pirmo reizi vadībā izvirzījusies Zaļo partija, apsteidzot Merkeles konservatīvo bloku, bet sociāldemokrātiem ir aptuveni vienāds atbalsta līmenis ar galēji labējo partiju Alternatīva Vācijai. Jāpiebilst, ka par aiziešanu no politikas vien dažas dienas iepriekš paziņoja arī Vācijas iekšlietu ministrs Horts Zēhofers, kurš politikā bija jau 50 gadus. Viņa domstarpības ar kancleri Angelu Merkeli imigrācijas jautājumos pērn gandrīz noveda pie valdības krišanas. Rihards Plūme, Latvijas radio.